klasikā dzejas laiks. Līdz 15. septembrim Latvijā būs dzejas dienas, bet dzeja jau pie mums valda tāpat. Šodien raidījumā dzejas dienu laiks jūs dzirdēsit dzejnieku Leonu Briedi. Viņu uzrunā Liega Piešiņa un mēs kopā ar Noru Micpapu rūpēsimies par to, lai raidījums ir gan skanīgs. Un Leonu Briedis noteikti vēlējos uzaicināt uz sarunu tāpēc, ka dzīvē nu reiz tā ir sagadījies, ka aizvadītajā gadā un burtiski šajās dienās Leonam ir iznākuši vairāki dzejoļu krājumi, pie kuriem viņš ir strādājis, gan oriģināli, gan atdzejojumi. Leon, ja es pareizi saskaitītu, tie ir 4 krājumi.
Tieši tā.
Nu, ja tev ir jāatbild uz to jautājumu, kā tas gadījās, ka tieši šinī gadā ir tik daudz, tad kāda ir tā tava atbilde?
Mana atbilde būtu pavisam vienkārša, jo katra dzejnieka rakstītāja mūžā ir klusuma brīži, reti pat piespiedu klusēšanas brīži, bet tas taču nenozīmē, ka dzejnieks neraksta, dzejnieks turpina strādāt un pienāk tāda, kā es to nosaucu, objektīva nejaušība, objektīvas sakritības, tāda situācija, kad piepieži viss tavs iepriekš jau senāk padarītais darbs rezultējas, un piepieži rezultējas ļoti daudzās grāmatās, un šogad man pašam par lielu pārsteigumu ir veselas 4 grāmatas, 2 manis paša oriģināla grāmatas un 2 atzējotas, tulkotas grāmatas.
Atzējojumi, tas ir tas, pie kā tu esi visu mūžu strādājis un kas būtībā ir liels prieks, tāpēc ka aizvadītā gadā nemaz tik daudz atzējojumu nav iznākuši.
Man par to grūti spriest, bet kas attiec uz manis atzējotajām grāmatām, tad nu nemaz jau tik daudz un ilgi neesmu pie šīm grāmatām strādājis, jo tas ir viss tapis pēdējos 3, teiksim, gados. Atkal jau mans iemiļotais reģions, Portugāla, Spānija, nu pat nāca klajā Rafaela Alberti, latviešiem praktiski nezināma, nepazīstama spāņu dzejnieka, spāņu 20. Gadsimta dzejas klasiķa, grāmata Jūrnieks uz sauzemes. To izdeva apgāds Liels un Mass, Inese Zandere un Jānis Oga Mansardā izdot portugāļu dzejnieku Eduino de Jesus, tā viņu sauc Karalis Mēnesis. Tā kā 2 šīs grāmatiņas, kurās es mēģinu turpināt iepazīstināt gan pats sevi pirmkārt, gan arī lasītājs ar to, kas notiek Portugālē un Spānijā.
Iepazīstini šobrīd klasikas klausītājs ar šiem dzejniekiem.
Kas attiec uz Rafaela Alberti, tad šī grāmatiņa guļ tepat man uz galda, es varu dažas dzejoļus arī nolasīt. Tā ir ļoti, ļoti tāda savdabīga un īpatnēja spāņu dzejas parādība, jo tas ir kaut kāds nebijis gadījums ar šo cilvēku vispār visā, manuprāt, Eiropas 20. Gadsimta kultūras vēsturē. Šo grāmatiņu, ko es atļāvos atzējot un izdot Jūrnieks uz sauzemes, viņš ir uzrakstījis 19 gadu vecumā. Grāmata nāca klajā, kad viņam bija 22 gadi, bet 23 gada vecumā viņš par šo grāmatu, par savu pirmo grāmatu saņēma visas Spānijas nacionālo prēmiju literatūrā. Tas ir kaut kāds nebijis gadījums. Pirmais iespējas, lasot šo dzeju, acimredzot ir sava veida pārsteigums, jo tā neviens neraksta, jau sen neraksta, bet izrādās, ka arī tā var rakstīt. Šī grāmata ir domāta visiem, to var lasīt gan bērni, gan pieaugušie, gan tie, kuriem dzīves varbūt pieredzes ir pavisam maz, gan tie, kuri ir ļoti skoloti un izglītoti un mācīti. Tā ir tāda apbrīnojama dzeja, kur ir bezgala vienkārša, sirsnīga, ar mīloša sirdi rakstīta, bet izsaka visdziļākās sajūtas un noskaņas. Un tas varbūt viņa dzeju padara tādu ārkārtēju īpašu, varbūt pat izcilu, jo mēs esam aizmirsuši, ka par ļoti, ļoti būtiskām un svarīgām cilvēka dzīves izjūtām un domām var rakstīt, it kā šķietam tā naivi, sirsnīgi, vienkārši. Bet varbūt, ka tas arī ir dzējs, pats galvenais arī moments, ka dzēja ir kā bērns, kura nepārstāj brīnīties gan pati par sevi, gan par pasauli, un nemitīgi atklāj šo pasauli sevi no jauna. Šie dzīvoļi tapuši ir Spānijas pilsoņu kara pašā priekšvakarā. Tad, kad Eiropā, tāpat kā arī šobrīd mūsdienā Eiropā, ir ļoti daudz dažādu traģisku un dramatisku notikumu, un šī ļoti tāda visai trauslā, nestabilā politiskā fona piepieži top šādi dzīvoļi, kuri runā par mīlestību, par cerību, par sapni, par pašiem būtiskākiem un svarīgākiem cilvēku dzīves jautājumiem, par to, kā dzīvot, kur piet, ko darīt, ko iesākt. Un daudzajādā ziņā šie varbūt Rafaelā Berti dzīvoļi arī dod atbildu uz šiem jautājumiem. Tāpēc, laikam, viņi šķita tik svarīgi un nozīmīgi Inesei Zandarei, kur šos dzīvoļus bez kādas ierunas izdeva, un māksliniecei Gitai Treicei, kura šo grāmatiņu brīnišķīgi ilustrēja. Fiziskā geogrāfija. Neviens nezina geogrāfiju tā, kā mana mazā māsiņa. Re kuģu ceļš līkločiem ritinās, zilam nēģim līdzīgs, bet vulkāniņš, kur tas mitinās, allaži aizdomājies un īdzīgs, uz smilša soliņa, viens un pamests, top jūras malā pīpotamis. Kuģis nostas jau laukā iet, putu vērpete nopakaļ lokās, saņēmis stūris sev cieši rokās, stūris vīrs bārdājums paklusām dziet. Stūris vīri, rifi teikus soļa, uzglūnt gandrīz vai pie paša maula. Tavs acis vēl spožāk laistās, nekā bākas uguns krastā. Paliec sveika, sardzes matrozes skaistā. Neviens nezina geogrāfiju tā, kā mana mazā māsiņa.
Klasikā dzejas laiks.
Rafaelā Berti mūžs ir bijis ļoti garš, viss 20. Gadsimts, zimis 1902. Gadā, miris 1999. Gadā, 97 gadus viņš nodzīvoja. Viņš ir rakstījis dažādus dzejūļus, arī cita tipa rakstura dzejūļus, bet allaši saglabājot šo ārkārtīgi tādu tieši nepastarpinātu bērna skatu, nevis naivu, ja, kā mēs bieži vien tā sakam, naivitāti, ja, cerīgo, mīlošo, sapņaino, patieso, nesamocītu un nesamākslotu skatu uz dzīvi, notikumiem, lietām, parādībām. Varbūt tieši šīs vitalitātes, šī dzīvīguma, šāda tipa vienkāršības bērnišķīguma pietrūkst i man, i varbūt arī latviešu dzējai, varbūt arī visai Eiropas dzējai pašlaik, jo mēs runājam un sakām ļoti daudz vārdu, tikai nepasakām tos pašus svarīgākos, būtiskākos galvenos vārdus. Mums ir kauns nosaukt mīļoto par mīļoto, Latviju par Latviju, puķi par puķi, putnu par putnu, mēs izdomājam dažādas metaforas, dažādas tur līdzības, tādējādi beigās nepasakām neko, pasakot ļoti daudz, uzrakstot ļoti daudz, izdodot ļoti daudz ko, tā arī neko nepasakām. Paši par sevi, par savu dzīvi. Ar to pašu mēs neko arī nespējam pateikt citiem.
Bet tā ir diezgan tāda pesimistiska.
Tā varbūt nav gloži pesimistiska doma, tā ir varbūt tāda kritiska doma pirmām kārtām pašiem par sevi, jo man pēdējos gados ir bijusi tā iespēja maz drusciņ it kā paiet malā, paskatīties uz sevi pašu un citiem un ieraudzīt dzīvi visā tās realitātē. Mani redzētais nevis kaut kādā veidā noskumdināja vai pat nošausmināja, kaut gan daži labi brīdi tādām šausmām un skumjām vajadzētu nākt. Nē, gluži otrādi, tas mani padarīja daudz, varbūt, stiprāku, pārliecinātāku par sevi un citiem.
Kā tas ir tieši tavā dzējā?
Dažādi, jo, kā jebkurš cilvēks, es esmu dažāds cilvēks, gan smējošs, gan skumstošs, gan dažbrīd interesants, gan dažbrīd bezgala neinteresants. Rakstu nevis to, ko man gribētos rakstīt, bet rakstu tā, kā rakstās. Kā, teiksim, attiecīgais brīdis, attiecīgā situācija man pasaka priekšā, un tāpēc ir gan tādi klasiski panti, gan arī verlibri, brīvie panti. Man no svara vairāk ir būt saskaņā pašam ar sevi. Tas ir pats galvenais. Un ļoti negaidīta grāmata man pašam, varbūt tāpēc arī tik mīļa, grāmata, ko izdevis apgādes Pēter Gailis un tā vadītāja Ingūna Cepīte. Tā ir oktāvu grāmata, 8 rindas. Ļoti stingrs tāds atskaņojums, 8 rindas, kurās ir jāietver visa tava attiecīgā izjūta. Un šīs oktāvas ir rakstījuši praktiski visi dzejnieki, ne ar ko jau tādu īpaši es nevaru lepoties, jo nav tāda dzejnieka, es domāju, kurš nebūtu kādu oktāvu uzrakstījis savā mūžā. Bet man par lielu pašiem pārsteigumu uzrakstījās veselas 72 oktāvas, un es viņus visus atļāvos izdot atsevišķā grāmatā, tā kā tā faktiski pret manu gribu. Es tā nebūtu nedomāju, nevēlējos, bet iznāca vesela oktāvu grāmata, tā kā tā būs laikam pirmā oktāvu grāmata latviski.
Nu tad dažas oktāvas.
Lai notiek, jā. Daudz šajā pasaulē ir labas zejas. Gan lauku viensētās tā klusi mīt, gan pilsētās uz ielām ļaužas sejās, to pazibam mēs varam saskatīt. Dievs mūs nav pametis, šis dzīves lejās. To pamostoties atskāršami krīt. Vējš klavieris ar vienu pirkstu bungo un smeldzīgi kaut ko pie sevis dungo. Sen neesmu pie sevis bijis mājās, kā viss šeit mainījies, bet vēl aizvien. Tāpat tik grieze pļavās slidinājis, un tas pats strauc vai paliekdamies skrien pa dziļu kravu. Tas pats vējš bez stājas sārts notvīkts ar lekniem klāniem brien, un smaidot aplaiž savu skatu klusi šai pusei, mūžība, kur piedzimusi. It visu nakti pērkons sarunājas ar zibeni, un tāpēc vārda vārds. Garš lietus gāža teikums lēnām krājas, dobš debesīs dun dieva dāsnais dārds. Pa puspievērto logu laužas mājās, surms šebinoši saldens svētīgs smārts. Nakts teikumu šo pabeidzot bez steigas, sārts ausmas kleksis izkrīt pašās beigās. Kas tev, eņģeli, gan neliek mierā? Vai tavai dvēselē maz zvaigžņu trūkst? Kaut pasaules jau devusies pie miera. Tai vēl kā ieievam ir jāuzrūkst. Žūst tavi spārni, nolikt uz iera, melns izdeguls krāsnī gailo čūkst. Un brīžiem aizsvilstot, ar tīru liesmu, grūš tavam bezmiegam dzied šūpļa dziesmu.
Mēs dzirdējām Leonu Briedi, izskanot raidījumam dzejas dienu laiks, es saku paldies, un jāsaka, ka mēs paguvām tā ieskicēt tikai pavisam nelielu daļu no tā, ko Leons Briedis aizvadītā gadā ir darījis, varējām dzirdēt un uzzināt par spāņu dzejnieku Rafaelu Alberti, kā arī Leons lasīja savas oktāvas no jaunākā dzejoļu krājuma oktāvas. Dzejas dienas vēl dažas dienas turpinās, bet dzejas dienu laiks izskan, un kopā ar jums bija arī Liega Piešiņa un Nora Micpapa.
Paldies!
Klasikā dzejas laiks.